crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Čudotvorenja svetog kralja Stefana Dečanskog. Sveti kralj Stefan Dečanski je veliki čudotvorac, poštovan kako od pravoslavnih, tako i od inovjernih. Početak čudotvorenja. Njegova čudotvorenja započinju ubrzo posle smrti mu. Pošto je tijelo njegovo počivalo u grobnici u manastiru Dečanima 7 godina, upokojio se 11. novembra 1331. godine, on se 3 put u zastupce noću javio manastirskom eklisijarhu i igumanu i naredio da se tijelo njegovo izvadi iz grobnice. Iguman je o tome izvijestio nadležnog episkopa, ovaj arhijepiskopa, a arhijepiskop sazove sabor arhijereja. Posle trodnevnog vijećanja i svenoćnog bdenija otvorena je grobnica i u njoj tijelo nađeno cjelokupno. Prilikom otvaranja grobnice, čitavu crkvu zapahnuo je divan miris i razlio se i van crkve. Bolesnici koji su se toga dana zatekli u manastiru ozdravili su. Pred crkvom je sjedio i prosio milostinju neki slijepac, koji je prije 4 godine bio izgubio vid. Čuvši da su svi bolesnici koji su se tu zatekli ozdravili, počeo je kumiti i moliti da i njega privedu u moštima svetog kralja. Čim su ga priveli i on se dotakao svečevih moštiju, vid mu se povratio. Ovo svjedoči biograf svetog kralja Grigorije Camblak.
Sveti kralj kažnjava nasilnika. Radi zaštite manastira od zlih ljudi, carica Jelena Dušanova postavila je čelnika Ivoja. Ali umjesto da brani manastir od nasilnika i pljačkaša, on je sam počeo da čini nasilje i da ga pljačka. Brzo ga je stigla kazna svetog kralja. Poginuo je na ponju na očigled svojih naoružanih ljudi. Na mjesto Ivoje bude postavljen neki junac koji se još gorim pokazao i bio je monahe, a igumana zatvorio. Jedne noći javi mu se u snu sveti kralj u strašnoj viziji, od koje se nasilnik toliko prepao da je izgubio moć govora. Kad se probudio, urlao je kao divlja zver. Posle te vizije u toku 7 nedelja sa njega je živo meso otpadalo, dok u najvećim mukama nije izdahnuo.
Nekada u Avilonu mladići koji veku došli iz Judeje, verotrojičnom ugasiše plamen pećni pojući, blagosloven si Bože Otaca. Sveti blagoveli kralju Stefane, moli Boga za nas. Carstva nasledniče i veliko mučeniče Stefane Večaniče, carstva nas nebeskoga udostoje od mučenja izbogajući. Sveti blagoveli kralju Stefane, moli Boga za nas. Simeona velikog i Save najsveštenijeg, žitije i čuveni pečat pokaza se, jer se javiše mošti tvoje, od luča sunčevih svetlije. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, imajući slobodu, pravedno carevaši i nepravedno postradaši, stranu svome od Boga mi izvoli. Sada i u vekove vekova mi, stenu te hrišćanima i nadu spasenja, Bog mi zabra vladičice, tobom nam se javi Bogu telu, pali kobra sa obom obnoviši.
Sveti kralj spasao manastir i narod u njemu od Turaka. Po propasti Srpskog carstva na Kosovu na Vidovdan 1389. godine, Turci su se kao bijesni vuci razmiljali po Srbiji i počeli da haraju, pljačkaju, pale, čine nasilja i ubijaju. Srpski narod napuštao je svoje kuće i imovinu i bježao u šume i nepristupačne klance da bi spasao goli život. Masa naroda iz okoline Dečana zbježala se u manastir pod okrilje i zaštitu svetog kralja. Bila je subota. Narod je ispunio manastir kao pčele košnicu. Nastala je tamna noć. Kaluđeri su se povukli u svoje kelije i manastirom je zavladala tišina. Samo žižak u kandilu više kivota svetog kralja svojom slabom i treperavom svjetlošću obasjavao je mračni prostor hrama i likove svetitelja na ikonostasu. Ovu tišinu naruši vika i jako lupanje Turaka na manastirsku kapiju. Pod njihovim pritiskom kapija popusti i oni kao bijesni vuci sa urlikanjem upadnu u manastir spremni na nasilje i klanje nevinog naroda. Ali u tom času njihovo urlikanje nadjača strašan zemljotres, a na nebu počeše da sijevaju munje i prašte gromovi kao da je nastupio smak svijeta. strah obuzme i Turke i Srbe. Odjednom nastane grobna tišina. Crkva se ispuni silom i svjetlošću koja se iz nje razlije po čitavom manastiru i njegovoj okolini. Svjetlost je bila tako jaka da sigla mogla vidjeti na stotinu metara oko manastira. U tom se otvore crkvena vrata i na njima se pojavi sveti kralj u zlatnom odijelu, duge i bijele brade, sa krstom u desnoj ruci i stane kod izvora pred crkvom. U tren oka njega okruži mnoštvo vitezova sa bojnim kopljima, a jedan vitez na vilovitu konju sa isukanim mačem stane sa desne strane svetog kralja. To je bio Miloš Obilić. Ovo čudo gledahu i Srbi i Turci i od straha popadaše na zemlju. Sveti kralj prekrsti krstom na sve četiri strane i rekne blago: idite, grešnici, a mene, manastir i moj narod, ostavite na miru. Posle ovih riječi vizije iščezne. Crkvena se vrata zatvore i svjetlost ugasi. A u crkvi se začuje divno pojanje da vaskrsne Bog i rasaju se neprijatelji njegovi. Turci kao bjesomučni pobjegnu iz manastira. Ovo je svjedočenje po jednom savremenom zapisu koji navodi arhimandrit dečanski Leontije Ninković u svojoj knjižici Čudesa svetog Stefana, kralja dečanskog.
Cara nebeskoga, koga tvoju vojske anđe sve, hvalite i preuznosite u sve vekove. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. U ložnicama duhovnim, kao velikom učenik boraveći i likujući, pominji sluge svoje, na što ti se molimo, Stefane. Sveti blagoverni kralju Stefane, moli Boga za nas. Krasote sveta, držeći za mučne i žalosne, u mislima razmišljajući slavni, i zato krasotova istinu, odenute vladika ne trenu. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Davida odljubljenog i posvjedočena od Boga, renitet pokaza se verom i u napastima, no ti si još veći krštenjem i mučenjem, i sada i uvek i u vekove vekova. Sebe poročna djevo, prebožanstveno začeće me razumeše, koje je umnim silama nerazumljivo.
Sveti kralj spriječio pretvaranje crkve u džamiju. Po zauzeću Srbije, Turci su mnoge srpske crkve pretvorili u svoje džamije, pa su to htjeli da učine i sa dečanskom crkvom. Za ovu svrhu dovedena je u Dečane silna turska vojska i mnogo njihovih vjerskih velikodostojnika sa njihovim poglavarom. Htjelo se da taj čin bude što svečaniji. Da ovo ne bi izazvalo pobunu okolnih Srba, Turci rasporede svoju vojsku oko manastira, dovuku dosta municiji i ovu smjeste u kulu zvonaru na velikoj kapiji. Glavni vojskovođa sa doglavnicima smjesti se u najbolje odaje okonaka, i onda pozove igumane i monahi i predloži im da se poturče. U protivnom, da odmah napuste manastir. Pošto su odbili da se poturče, igumani bratija molili su se, preklinjali, plakali, obećavali zlato samo da Turci ostave manastir na miru. Ali ništa nije pomoglo. Turci ih istjeraju iz manastira i oni se povuku u isposnice u klisuri više manastira. Čim su došli, Turci postave na kulu zvonaru nad kapijom svoj polumjesec sa zvijezdom kao znak poturčenja. To su htjeli da stavi na crkveno kube, ali zbog velike visine bez skele nisu mogli odmah učiniti, pa su ostavili za docnije. Po isterivanju kaluđera ostaju u manastiru samo još sveti kralj, sa kojim Turci nisu računali. Po dogovoru među Turcima, obred pretvaranja crkve u džamiju imao je se započeti pred glavnim ulazom u crkvu. Cijel prostor i sve crkve zatvorene ćilimima. U sredini, na počasnim mjestima, nalazili su se zapovjednik vojske Tataran i ostali velikodostojnici. Za glavnog vjerskog starešinu određeno je mjesto pred samim vratima sa južne strane. Kad su trube i talamba se oglasili početak svečanosti,
Vojska s polja radosno jurne unutra i ispuni sav prostor oko crkve. Tada vjerski starešina počne da klanja na svom mjestu. Ali u tom času zemlja se zatrese i figura lava stražara sa južne strane pored prozora Svetog Georgija otkide se, pade na glavu vjerskog starešine i razmrska je. Njegova krv i mozak poprskaju sve velikodostojnike oko njega. Istovremeno prepukne svod paperte, prolome se mermene ploče među grobovima Svetog Kralja i Svete Jelene i izbije čudan plamen koji momentalno obavije crkvu iznutra i spolja i opali Turke koji su stajali uz zid crkveni. Ovim zbivanjima pridružili su se i strašna oluja sa provalom oblaka, munjama i gromovima. Jedan grom udari u polumjesec na kuli, zapali municiju u njoj i kula se sruši. Sa kulom se sruši i kraljeva palata, a od provale oblaka Bistrica nadođe od brda do brda i zajedno sa vodom koja se sjuri iz brdo više manastira preplavi manastirsku portu i ona se sve što joj se našlo na putu. U toj katastrofi prema sačuvanom predanju nastradilo je oko 50.000 Turaka. Vojskovođa Tatarin pasao se čudnim slučajem sa ostatkom vojske koja se nalazila podalje od manastira, ali i on platio glavom. Kada je bježeći iz Dečana ulazio u peć, predanje priča da ga je ubio kapetan Leka Dukađinac iz osvete zbog njegove namjere da Dečansku crkvu pretvori u džamiju. Turci su ga proglasili za svoga sveca, stavili mu na grob ploču sa natpisom, sazidali mu tulbe i palili kandilu na njegovu grobu. Spomenik sa natpisom uništen je prilikom oslobođenja onih krajeva 1912. godine, a tulbe se srušilo 1926. godine.
Sveti kralj kaznio još jednog nasilnika. U jednom starom zapisu na crkvenoj knjizi prologu iz 1620. godine priča se kako je neki obijesni Turčin Gašli Paša opljačkao manastir, a igumana Zahariju tako premlatio da je trećeg dana umro. Ali ga je ubrzo stigla Božja kazna i svetog kralja. Spopala ga je teška boljka da se živ raspadao i u najvećim mukama umro i on i svi koji su bili sa njim.
Sveti kralj neće da napusti svoj manastir. U Prvom svjetskom ratu, dok je srpska vojska vodila tešku ostupničku borbu sa austrougarskom i njemačkom vojskom i povlačila se predaleko najmoćnijim neprijateljem ka jugu, Bugari su po dogovoru sa austrougarskom i njemačkom napali srpsku vojsku s leđa i prodirujući ka Prizrenu i Peći nagnali je u besputne albanske gudure. Kad su svome nadiranju doprili do Dečana, prva briga im je bila da opljačkaju manastir i mošti svetog kralja, prenesu u Sofiju i tako mu se osvete za njegovu pobjedu nad njihovim carem Mihajlom Šišmanom na Velbuždu 28. jula 1330. godine. Oni su planski žurili da u Dečane stignu prije austrougarske i njemačke vojske i izvrše pljačku, jer po dogovoru između bugarske i austrougarske vlade o podjeli teritorije Srbije, zapadni dio južne Srbije, oblast od Kosovske Mitrovice do Peći i Đakovice, imao je da pripadne Austrougarskoj. Po dolasku u Dečane, Bugari opljačkaju manastir. Zatim u jedan automobil natovare 4 kaluđera ruske narodnosti, a u drugi mošti svetog kralja, a u treći sjedne vojnička straža i krenu iz manastira. A kad su stigli u selo Dečane, udaljeno 2 kilometra na putu P. Đakovica, prvi se auto sa kaluđerima produži za Đakovicu, drugi sa moštima svetog kralja stane na raskrsnici i ni maknuti dalje. Sva naprezanja šofera i njegovog pomoćnika da se auto pokrene ostalo su uzaludno. Mnoštvo naroda sakupilo se bilo i posmatralo šta se događa. Srbi su plakali, Arnauti su se čudili. Dok su se Bugari satima uzalud mučili, pojavi se iz Peći austrougarska konjiška izvidnica i u galopu dojuri do bugarskog automobila. Kada je komandir izvidnice saznao u čemu je stvar, upozorio je Bugare na savezničku lojalnost i naredio da se udalje od svetoga kralja. Zatim naredi da se kovčeg sa moštima izvadi iz automobila i preda Srbima, da ga vrate u manastir, a Bugarima ostave njihov automobil. Srbi sa radošću vrate svetog kralja u manastir, a Bugari sednu u automobil čiji motor sad lako upali i odu posramljeni. Videći šta se dogodi, jedan stari Arnautin rekne sakupljenim Arnautima: vidite li, sveti kralj neće da napusti Dečane, Srbi opet dolaze, pazite šta radite. Bugari su bili u Dečanima 8 dana. Za to vrijeme jedan njihov general sa 2 vojna sveštenika posjetio je Dečane i tom prilikom opljačkao najskupocenije antike, među njima originalni model Dečanske crkve od srebra i kupu kraljevića Marka.
Sveti kralj spriječio skidanje olovnog krova sa crkve. Po zauzeću Dečana u jesen 1915. godine, Austrijanci su sve zatečene kaluđere internirali u mađarsku crkvu, zaključali i ključ predali zapovjedniku vojne straže u manastiru. U manastirskim konacima razbaškarila se austrougarska vojska. Za sve vrijeme njihovog bavljenja u manastiru od kraja 1915. do jeseni 1918. godine u manastiru se nije služilo. To je jedini slučaj u istoriji manastira kada se u njemu nije služilo. Godine 1916. austrougarska vlada izda naredbu da se za ratne potrebe, izradu oružja i municije, rekviriraju sva crkvena zvona, metalni predmeti i olovni krovovi sa crkava i džamija. Prema ovoj naredbi, komandir vojne posade u Dečanima skinuo je sa dečanske kule zvonare 9 zvona i poslao u Peć. Potom je naredio vojnicima da skinu olovni krov sa crkve. Donesene su visoke stube i uspravljene sa južne strane prozora Svetog Georgija na istom mjestu odakle se otkinula figura lava i ubila turskog vjerskog starješinu koji je htio da Dečansku crkvu pretvori u džamiju. Uza stube prvi se popeo Ferdinand Kaiser, stao pored prozora i počeo da skida olovnu oplatu sa prozora. Jedan Arnautin iz Dečana koji se tu zatekao, vidjevši šta se radi, rekne: teško onome koga sveti kralj udari štapom po glavi. Samo što je on to rekao, a vojnik koji je skidao olovnu oplatu sa prozora zajedno sa skinutim komadom olova, strmoglavi se dolje i sav se razbije. Svojom krvlju i prosutim mozgom poprska mermerne ploče kao onaj vjerski starješina tepihe. Svi prisutni prepali su se kad su vidjeli šta se događa. A još veći strah uđe u vojnike kad im je Arnautin ispričao šta se dogodilo prilikom pokušaja pretvaranja crkve u džamiju. Posle sahrane poginulog vojnika, čiji je grob među borovima više starog manastira Svetog Nikole, komandir naredi vojnicima da produže skidanje olova s krova. Vojnici se među sobom pogledaju i u mislima sporazumiju, pa izjave: za cara i domovinu gotovi smo mrijeti u svakom času, skakati u vatru i vodu, ali ne možemo pružiti naše ruke protiv ove crkve koju čuva i brani neka viša sila. Na ovu izjavu oficir se namršti, okrene i ode u svoj stan. Tako krov osta sačuvan.
Sveti kralj Stefan Dečanski javio se noću da ispita vjernost čuvara Arnauta. Can Sadik Arnautin iz Dečana ispričao je arhimandritu Leontiju kako je jedne noći vidio svetog kralja. To se dogodilo pred Veliku gospođu 1897. godine. Moj otac Sadik iz Trice Ređa, priča on, čuvali su Dečane i neizmjenično sjedili u manastiru. Sadik je stariji i domaćin kuće, te je Ređa više sjedio u manastiru. Ja sam kao odrastao momčić često odlazio kod Ređe i noćivao sa njim u manastiru, Ponekad smo dolazili po dvojica, noćivali sa njim, da mu se nađemo u pomoći u slučaju potrebe. Tako je otac naređivao, a i nama je to bilo milo. Jedne noći pred veliku gospođu bili smo sa Ređom i još jednim rođakom. Posle večere sjedili smo nas trojicu u sobi i dugo slušali priče strica Ređe. Noć je bila vedra, mesečina kao dan. U toku Ređina pričanja čusmo neku škripu, kao da se otvoriše zapadna vrata na crkvi. Stric presta da priča, a mi dvojica skočismo na prozore sobe koji su gledali na crkvu i avliju. Ređa nas upita da li vidimo koga kod šedrvana. Vidimo jednog starca u zlatnom odijelu, duge i bijele brade sa krstom u ruci, odgovori smo nas dvojica. Stric mi naredi da uzmem pušku i siđem dolje da vidim ko je to. Ja sam poslušao i sišao, a starac je stajao uz šedrvan i krstom blagosiljao. Prišao sam blizu, stao pred njega i pružio ruku da se sa njim pozdravim, ali on iščez. Zatim čuh škripu, kao da se velika vrata na crkvi zatvoriše. Ja se prepadoh i pobjegao kod strica u sobu. Stric je bio zabrinut i nešto je šaputao, vjerovatno se u sebi molio Bogu. Kad svrši molitvu, ja mu rekoh šta sam vidio i čuo. On nas pogleda i reče, vidio sam i ja i čuo, ono je bio sveti kralj. Ispituje našu vjernost pred nekim događajem. Molite se Bogu da bude dobro. Slutnja strica Ređe ubrzo se obistinila. Nekoliko dana posle pojave svetog kralja nastupio je praznik Velika gospođa, a sa njim i nesluđeni događaj. Naroda je bilo dosta, kao i svake godine o ovom prazniku, ali nije bilo veselja i mira kao ranijih godina. Uoči praznika došao je u manastir poznati zlikovac i pljačkaš Solj Sokoli iz Barlovca u Malesiji sa bratom i još dva druga. Njegova pojava je zastrašila i uznemirila narod. Ređa ga je primio u svoju sobu na večeru i konak, jer nije smio da ga odbije od sebe. U toku razgovora Solj je zatražio 30 lira u zlatu, pa da manastir i narod ostavi na miru. Na sva moguća navaljivanje i molbe strica Ređe da ustane od ucene, Solj je ostao pri svome zahtjevu, pa je čak dao i besu, to je zakletvu, da neće odustati. Ređa je zapao u težak položaj, ili da spase čast položaja Vojvode Dečanskog, svoga bratstva i Fisa, plemena, ili da sve izgubi. Imajući na umu onu narodnu izreku, sve za obraz, a obraz ni za šta, Ređa pođe kod arhimandrita Janičija na savjetovanje. Posle dužeg razgovora dogovore se da Ređa pozove cijelo svoje bratstvo iz Dečana i da se posle svete liturgije pred manastirom Solj Sokoli i njegovi drugovi pobiju. Iste noći došlo je oko 30 naoružanih Dečanaca u manastir. Oni su se obavezali da svi zajednički prime odgovornost za ovu krv. Po dolasku u manastir zauzeli su sva glavnija vrata i mjesta u manastiru iz polja. Sutradan posle službe narod poče da odlazi kući. Solj Sokoli sa drugovima izašao pred kapiju, sio i prebacio Martinku pušku preko krila i tražeći pare zaustavlja narod. Na ovaj glas Ređa sa bratom Sadikom i još dva rođaka dođu kod Solja i reknu mu da narod ostavi na miru, a ako ima šta da traži, neka ište od njih. Na ove riječi Solj im odgovori odlučno, 30 lira bjesu sam dao. Ređa pogleda brate i rođake, a ovi mu reknu, donesi mu pare, pa da ode bez zla. Ređa pogleda Solja i rekne mu da sedi tu, dobit će šta je traži. Zatim se okrene i ode u manastir. Solj se oraspoloži i sjedne komotnije. Ubrzo se Ređa povrati sa bakarnim novcima u marami i dovikne mu, prostri maramu da primiš pare. I dok je Solj otpasivao maramu, grunuše 3 martinke u jedan glas i Solj pade mrtav. Tom prilikom poginuli su pred kapijom brat Soljev i jedan drug. Onaj drugi pobjegao je ranjen u pravcu Dečana, ali ga je u putu streo i ubio Ahmet Ajredini, bivši vojvoda i čuvar Dečana. Ali i ovi malisori prije nego što su izginuli, ubili su Sadika, a ranili Ređu, koji je ostao sakat u nogu do smrti. Ovako smo mi branili svetog kralja i Dečane, pa nam se zato javljao sveti kralj, završio je svoje pričanje san Sadik.
Sveti kralj i ratna siročad u njegovom manastiru. U početku 1920. godine u manastiru Dečanima uređen je dom za ratnu siročad kao plemenito djelo engleskog naroda. Dom je bio smješten u zapadne ćelije zvane Prizrenski konak. Pošto ove ćelije nijesu mogle da prime svu djecu jer ih je bilo 150, ustupljena je i stara carska trpezarija za spavanje odraslije muške djece. Dom je bio lijepo uređen i obilno snabdjeven svima potrebama, a bio je pod upravom engleskinje sestre Voles sa dvije pomoćnice. I sestra Voles i njene pomoćnice vršile su svoju dužnost sa puno ljubavi i predanosti. Djeca su se brzo oporavila, a sa oporavljenjem u njima se budio i nestašluk, što je zadavalo brige nježnim engleskinjama. Ponekad su bile prinuđene da pozivaju igumana ili nekog učitelja da im pomogne u smirivanju djece. U trpezariji je spavalo 40 odraslijih dječaka. U noći između 13. i 14. septembra po starom 1920. godine, uoči Krstovdana, pojavio se među djecom starac u zlatnim haljinama duge i bijele brade. Djeca su spavala, samo je jedan pri kraju vidio starca, mumotao se u ćebe i u strahu pratio pogledom starca. Starac je stao kod prvog mališana, otkrio mu glavu i zagledao mu su lice, kao da ga posmatra kako izgleda. Zatim je dječaka podigao, kao da gleda koliko je težak, i spustio ga. Potom je prišao drugom do njega i tako učinio i sa njim. Pregledajući tako redom nekoliko dječaka, jedan od njih probudi se iz sna i kad je vidio starca, vrisne i nada dreku. Ovom vrisku pridruži se i onaj budni. Djeca se sva probude i poskaču sa svojih ležaja, a starac iščezne kroz prozor kao sjenka. Na viku djece dotrče engleskinje sa električnim lampama i jedva umire djecu. Starac se pojavio i druge i treće noći, što je izazvalo veliki strah kod djece. Posle javljanja treće noći sestra Voles ispričala je igumanu Leontiju o čudesnim javljanjima i zamolila ga da dođe i umiri djecu. Iguman je pošao, osvetio vodicu u trpezariji i namjestio ikonu Svetog Kralja. Kada su djeca vidjela ikonu, jednoglasno su povikala da je takav starac kod njih dolazio. Tom prilikom iguman im je progovorio nekoliko riječi i upozorio da se dobro vladaju, jer se Sveti Kralj ljuti i kara one koji se ne vladaju kako treba. Ako takvih ima među njima, neka se poprave. Sjutradan su djeca dovela igumanu jednog svog druga koji je sa ikone u crkvi uzeo bio 2 groša. On je to drugovima priznao posle igumanove pouke, pa je sa plačem priznao i igumanu i vratio uzeti novac. Kralj se više nije javljao, a djeca su se primjereno vladala.
Kraljevci manastirskih volova kažnjeni ludilom. Bilal Rusto Arnautin, dugogodišnji vojvoda manastira Dečana, ubio je Metemina iz Dečana zbog jatakovanja i izdavanja lopovima manastirske stoke. On je arhimandritu Leontiju ispričao sa kakvim su se teškoćama susretale vojvode pri čuvanju i odbrani manastira i njegove imovine od nasilnika, lopova i pljačaška i dodao: Ništa mi ne bismo mogli učiniti, niti bi mogli sačuvati i odbraniti bez Svetog Kralja. Sveti Kralj je čuvao i branio Dečane, a mi smo bili njegove sluge i izvršioci njegove volje. U vezi sa tim ispričao je sljedeće: 2 naša rođaka po Fisu, plemenu iz Crnobrega, uvukli su se jedne noći u manastirski obor i ukrali 2 vola, otjerali kući i vezali u donjem dijelu kule. Tražili smo ih na sve strane, slali ljude, obećavali nagradu onome kojih pronađe ili prokaže gdje su, ali sve uzalud. I kada smo izgubili nadu da će se nestali volovi pronaći, Sveti Kralj doveo lopove na manastirsku kapiju i oni su se samo prokazali. Jednog jutra u zoru, kad su kaluđeri vršili jutrenju u crkvi, a nekoliko dana posle krađe volova začulo se jako lupanje na glavnu manastirsku kapiju, omješano sa potmulim i isprekiranim urlanjem, koje je najviše ličilo na liku goveda, kad nagaze na krv zaklanog govčeta. Lupanje i ovo urlanje izazvali su uzbuđenje u manastiru. Manastirski momci javili su vojvodi i pitali šta da se radi. Vojvoda uzme pušku i sa nekoliko momaka pođe i otvori vrata. Na svoje veliko iznenađenje nađu pred vratima dva Arnautina iz Crnobrega, poludjela, urlaju, lupaju i traže da ih puste u manastir. Vojvoda ih poznade i rekne, sveti kralj doveo ih je da sami priznaju krađu volova. Zatim je poslao dvojicu u Crnobreg da im pretresu kuće, a njih zadrže pred kapijom manastirskom, dok se ona dvojica ne vrate iz Crnobrega. Kroz kratko vrijeme se vratiše ona dvojica i dotjeraše oba vola. Na ovo čudo dođe iguma sa kaluđerima i svim drugim osobnim iz manastira. Svi se sa divljem uvjerišu čudotvornu moć svetog kralja. Lovolove otjeraju u štalu, a lude Arnaute povedu u crkvu da im se čitaju molitve i prosi oproštaj od Boga i svetog kralja. A Bog i sveti kralj Stefan Dečanski smilovali su se i obodvojici lopova povratio se razum.
Turci u Maloj Aziji pričaju o čudesima svetog kralja Stefana Dečanskog. Godine 1934. došao je u manastir Dečana neki Srbin iz Novog Pazara, da se pokloni svetom kralju, o čijim je čudesima prvi put čuo u Maloj Aziji kao turski zarobljenik u ratu 1912. godine. Tamo mu je neki Turčin ispričao kako je kao vojnik sa svojom četom bio u manastiru Dečanima i šta je tamo doživio. Jedne noći, priča on, bio sam na straži. Nigdje žive duše. Sve se živo od nas uplašilo i sklonilo, a i mi se bojimo da nas iznenada ne napadnu Crnogorci. Te noći, kad sam bio na straži, pojavi se u daljini jedan starac sa dugom sjedom bradom i uputi meni. Kad dođe do mene, reče mi blago, ne boj se, dok ste ovdje, niko vas neće napasti, a zatim se udalji. Mislio sam da je to neko priviđenje, da sam poludio, da mi se priviđa, zato nikome ništa nijesam rekao. Iduće noći bio je drugi vojnik na straži, i njemu se javio isti starac i rekao isto. I ovaj vojnik nije smio nikome da povjeri svoj noćni doživljaj. Treće noći javi se starac trećem vojniku na straži i rekne mu, ne bojte se, ovo je mjesto sveto i dok ste ovdje, Bog će vas sačuvati. Sjutradan, onaj treći vojnik bio je mnogo zamišljen. Sluteći da je i on nešto doživio za vrijeme noćnog stražarenja, zapitao sam ga šta mu je. Posle dužeg snebivanja i molbe da mu se ne smijemo, ispričao je svoj noćni doživljaj. Tada sam i ja ispričao svoj, a posle mene javio se onaj drugi stražar i ispričao svoje viđenje. Ova viđenja, kao i pričanja mjesnih Arnauta, uvjerila su nas da je sveti Stefan Dečanski veliki ugodnik Božiji čudotvorac. Tako je Srbin iz Novog Pazara čuo u Maloj Aziji za svetog kralja Dečanskog i došao 1934. godine da mu se pokloni.
Godine 1933. došao je u manastir neki Arnautin iz Dečana, sav zgrčen i zatražio od kaluđera da mu pročita molitvu pred životom svetog kralja. Po pročitanju molitve, on se sa velikom mukom i naporom provukao ispod života, zatim je to ponovio još dva put. Drugo provlačenje već je išlo lakše, a posle trećeg provlačenja ispravio se kao da nikad nije bolovao i potpuno zdravo otišao iz manastira. Pred svako provlačenje on se krstio, iako je musliman, i iz dubine srca vapio, sveti Stevane, pomozi mi. Zapisao je jermonah Amrosije.
Iscjeljenje bolesne arnautske djevojčice. Jula mjeseca 1938. godine bio sam sa svojom suprugom, sada pokojnom, na proputovanju kroz Južnu Srbiju. Na tom putu posjetili smo prvi put i manastir Dečane i ostali u njemu 3 dana. Za to vrijeme bili smo očevici čudesnog iscjeljenja jedne bolesne arnautske djevojčice 15-16 godina. Bila je potpuno uzeta i na koljenima su je donijeli do manastirske kapije, a odande na rukama unijeli i položili pred kivot Svetog Kralja. Jedan od kaluđera pročitao joj je molitve i uljem iz kandila nad kivotom pomazao glavne dijelove njenog tijela. Posle toga djevojčica se uz njegovu pomoć polako pridigla, cjelivala mošti svetiteljeve i posle toga polako sama izašla iz crkve i došla do kola u spoljnoj avliji manastirskoj.
Moj doživljaj u Dečani. Početak prošlog Drugog svjetskog rata u aprilu 1941. godine zatekao me na položaju rektora bogoslovije u Prizrenu. Bojeći se arnautskih zverstava i pokolja Srba koji iz Srbije dolaze da službuju u onim krajevima i time doprinose održavanju srpskog življa u nacionalnom vjerskom pogledu, ja sam se po izbijanju rata povukao u Dečane zajedno sa ondašnjim episkopom Prizrenskim, sada pokojnim Serafimom, a po savjetu komandanta naše vojske koja imala zadatak da brani Prizren. Po dolasku u Dečane 9. aprila naša vojska bez borbe napustila je onaj kraj i preko Peći povukla se u Crnu Goru. Povukla se i žandarmerija koja je stacionirala u manastiru. Tako je manastir ostao bez vojne zaštite, ostavljen na milost arnautskim pljačkašima. Čim je manastir ostao bez vojne zaštite, arnauti iz bliže i dalje okoline navale na ferijalno dječje oporavilište u Borovoj šumi više manastira i svega za 2 dana opljačkaju. Kad su odnijeli sav namještaj, izvaljivali su vrata i prozori i vadili daske iz patosa. Kad su to razvukli, jedna grupa pljačkaša pokušala je da prodri u manastir, da i njega opljačka. Mi smo se zatvorili u manastir, a petorica arnauta koji su bili u službi manastira, 2 šumara i 3 stočara, naoružani našim vojničkim brzometkama, suprotstavila im se cio jedan dan vodila borbu sa onom bandom spolja. Oni iz polja zahtijevali su da ih puste unutra, a ovi su im odgovarali da samo preko njih mrtvih mogu ući. Svi u manastiru strepili smo i očekivali čas kad će ta banda spolja provaliti u manastir. Danju su našu čuvaru mogli da brane manastir, jer su imali čist vidik pred sobom, ali noći su bile tamne i moglo se preko zida neopaženo prebaciti unutra. Zato noću niko od nas nije spavao, niti nam je san dolazio na oči. Tako je potrajalo 3-4 dana. Istrepljen nespavanjem i stralnim strahom od zlikovačkih mučenja, ja sam pre zoru u oči Lazarove subote zaspao. Tek što sam sklopio oči, neki tajanstveni glas jasno mi je rekao u uho: ne boj se, spašćete se. Ja sam se trgao, a taj glas još mi je zvonio u uho. Odmah sam povjerovao da je to glas Svetog Kralja i da će on sačuvati i nas i svoj manastir. Kad je on prorekao, tako je i bilo. Sutradan se naša vojska vratila iz Crne Gore i oslobodila manastir arnautske opsade. Posle nedelju dana došlo je do kapitulacije naše vojske i prestanka borbe sa nadmoćnom nemačkom silom. Na Uskrs je nemačka vojska stigla u Dečane, po čijom sam se zaštitom povukao u Srbiju.
Kao car blagočasno si poživeo i stradanja potrošao velegošti i sa stradacima ravnočasni venčanik ja. Crkva tvoja
najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
O radost.